Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 26 октябрь күнгө шаршемби, эмес алдыдагы жарым саатта. Сузак районунда акча урдадым деп айыпталган 9 класстын окуучусу асынып алды.
Баланы милицияга алып барып, отуруп сурак алып, жаздырышып, мойнуна коюп, жондордо 2 саат түн алып бакалып алып сабаптыр.
Байкоочулар Кошмо Штаттардагы быйылкы президенттик шайлоодо өлкөдөгү маанилүү маселелер эмес, эки башкы талапкердин жеке сапаттары референдумга коюлчудай болуп калганын белгилешет.
Мамлекет астында азыркыдай кечиктирилгис маанилүү маселелер турганда, бул жолку шайлоо өнөктүгү менин өмүрүмдөгү эң көңүл чөктүргөн кампанияга айланды.
Алда ошондой эле эксперт менен түзүп отурган маек жана Шайлоо Дүйшөев менен бүгүнкү гезиттерди дагы барактайбыз. Азаттык менен болуңуз. Студияда сиздер менен мен Саман Жумакадыров болом, режиссердук пультта Максат Акмачан уулу. Ал эми акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдон угуп турмакчыбыз. Эмесе Нуржан, сөз сизде болсун.
Рахмат. Бириккен улуттар уюму Ирактын Мосул шаарында Ислам мамлекети экстремисттик тобу карапайым жарандарды жапырт өлтүрүп жатканын билдирди. Уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссиясынын өкүлү Руперт Колвилдин айтымында 25 октябрда Мосулга жакын жайгашкан Тулул Насер айылында 70 сөөк табылып, алардын баары атылып өлтүрүлгөнү тууралуу маалымат түшкөн. Ошол эле маалда мындай жырткычтыкты көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн боло элек. Согушкерлердин аялдарга, балдарга жана курал кармабаган эркектерге кол салуулары тууралуу маалыматтар келип жатат. 19 октябрда Мосулдан 45 чакырым алыстыктагы Сафин кыштагында 15 адам өлтүрүлүп, дарыяга ташталганы кабарланган. Ушул эле айылда 6 адам автоунаага сүйрөтүлүп мерт болушканын Колвиль кошумчалады. Ирактагы экинчи чоң шаар Мосул согушкерлердин акыркы таяныч пункту болчу. Өкмөттүк күчтөр аны бошотууга аракеттенүүдө. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш референдум жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулайт. Бүгүнкү жалпы жыйында документ 3-чү окууда каралат. Аны депутаттар Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Текебаев, Тынчтык Шайназаров, Алмамбет Шыкмаматов иштеп чыккан. Анда референдум өткөрүүнүн жол-жоболорун учурдагы баш мыйзамга ылайык келтирүү сунушу камтылган. Демилгечилер мыйзамды кенен талкуулабай эле чукул кабыл алуу аракети жүрүп жатканын айтышып нааразы болуп келишет. Бийликчил партиялар болсо аны тезинен кабыл алууга чакырышууда. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 11 декабрда өтүшү мүмкүн. Ага чейин мыйзам 3 окууда кабыл алынып, президент кол коюуга тийиш. Мындан мурда парламент аны көпчүлүк добуш менен 2 окууда колдогон болчу. Евробиримдиктин Орусияга каршы санкцияларды узартуу чечимин 5 өлкө колдоду. Алар Албания, Лихтенштейн, Норвегия, Украина жана Черногория. Орусияга каршы санкциялар Москва Крымда аннексиялап, Украинанын чыгышындагы жикчилдерди колдогон үчүн 2014 жылдын жайында киргизилген. Алар Орусия экономикасынын каржы жана энергетикалык тармактарына багытталып, ар 6 ай сайын узартылып турат. Сентябрда Европа Биримдиги 146 орус жаранына жана орусиялык 37 компания киргизилген жеке санкцияларды 2017 жылдын 15 мартына чейин узартууну чечкен. Учурда Орусияга каршы АКШ тараптан киргизилген экономикалык чектөөлөр дагы күчүндө. Бүгүн Кыргызстанга Өзбекстан өкмөтүнүн делегациясы келет. Өкмөт аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси Толгонай Стамалиеванын Азаттык радиосуна билдиришинче, өзбек делегациясын бул өлкөнүн биринчи вице-премьер-министри Атхам Икрамов жетектейт. Алар Ош облусун кыдырып чыгышат.
Программанын алкагында маданий иш-чаралар бар, жергиликтүү ошо Кыргызстан элдеринин ассамблея өкүлдөрү менен жолугушуу бар, студенттер менен жолугушат. Мындан тышкары алар үчүн Манастын улуу семей аталышындагы театрлаштырылган программа тартууланган турат. Дагы башка иш-чаралар бар, эки тараптуу жолугушуу жөнүндө документтерге кол коюлат деп күтүп турабыз.
Өзбек делегациясы айыл чарбазыктарынын жарманкесине катышары да күтүлүп жатат. Күн тартибинде студенттер менен жолугушуулар дагы мерчемделген. Коңшулук мамилени бекемдөөгө арналган сапарынын алкагында эки тараптуу кызматташтык боюнча документтерге кол коюлат. Быйыл 1 октябрда Кыргызстандын делегациясы Өзбекстандын Анжан шаарында конокто болуп кайтышкан. АКШ мамлекеттик хатчысынын орун басары Томас Шеннан Борбор Азия жасаган иш сапарынын алкагында бүгүн эртең Бишкекте сапар менен болоору күтүлүп жатат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Мамлекеттик департаменттин маалыматы боюнча ал бийлик өкүлдөрү менен кезигип, эки тараптуу кызматташтык маселелерин талкуулайт. Томас Шеннан Борбор Азия чөлкөмүнө алгач ирет келүүдө. Анын 24 октябрда башталган сапары 3 мамлекетти: Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанды камтыйт. Бишкекте жапон музыкасынын жана аскер искусствосунун фестивалы башталат. Жапон элчилигинин маалыматы боюнча, бүгүн баштала турган фестивалда Жапониядан келген чеберлер кендо, дзюдо, яйдо аскер искусствосу менен тааныштырат. Ошондой эле спорт сарайында жапондордун улуттук сумо оюну боюнча мелдеш өтөт. Ал эми 5 ноябрда улуттук драма театрында дагы жапон музыкасынын фестивалы болмокчу. Самат.
Рахмат ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын биздин сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалы. Синоптиктер дагы деле шашылыш билдирүү деп жатышат. 27 октябрга чейин өлкөдө туруксуз аба ырайы сакталып турмакчы. Мындай жаан чачындуу аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Бүгүн 26 октябрда болсо күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир дыйканчылык райондорунда туман түшөт, автожолдор тоңолок тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 0-5 градуска чейин суук болот. Суусамыр өрөөндө 3-8 градус минус белгиси менен, Талас өрөөндө -1-6, Баткенде болсо +1-6, Ош Жалабатта дагы 6 градус жылуу. Ысык Көл облусунда 0-5 градуска чейин суук болот. Нарын облусунда -1-6 градус суук, бийик тоолуу райондордо 14 градуска чейин күн сууктайт. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаат, туман түшүшү мүмкүн, автожолдор тайгак болот, күндүз 1-3 градус суук болот. Уктурубузду уланталы жана күндүн негизги темасына кайрылалы. Сузак районунда акча уурдадым деп айыпталган 9-класстын окуучусу асынып алды. Маркумдун ата энеси баласынын өлүмүнө айылдашы жана өспүрүмдү мыйзамсыз сурак алган милиция кызматкерин күнөөлөшөт. Уурулукка айыпталган жаш бала намысына чыдабай өз өмүрүн кыяр алдында атасына кат жазып акчаны уурдабаганын жана Орусияда жүргөн энесинин бир көрбөй кетип атканына өкүнгөн. Кайгылуу окуянын чоо жайынан кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Мектептеги окуучу баланы жок кылып коюшту. Мен көрбөй калдым,
Райондун Сымкат айылында Алимбековдордун үй бүлөсү аза күтүп жатышат. Үй бүлөнүн 9-класта окуган уулу Шерзат Алимбеков 23 октябрда кечке жуук өз үйүндө асынып ооруканага жетпей каза болгон. Маркумдун авасы Эркинбек Алимбеков баланын өлүмүнө себеп болгон жагдайды бизге айтып жатты.
Бакыт Токтосуновдун баласы уруп сабап машинамда 10 000 сом акчам бар болчу, ошону сен алгансың деп, эмне болду экен, мага ачыгын айт, алдың белең, алганың чын болсо мойнуңа алыпсыңго, алып акчаны алдым деп десем, ооба, мен алган эмес, ошентип урганда эсим ооп бар айтканда коркуп кеттим, мен өлтүрүп коет экен деп, баккасы өлтүрөм деп коркутуп эме кылып өлтүрүп коет экен деп, анан бул мойнума алып алдым эле, мен акмын ооба деди. Сиз сотко чейин барыңыз, до конца туруп бериңиз, мен сизге ишенип сизди күтүп отургам деди. Асын өлөм деп атат, мен доказательство актына чыгып берем. Эми жаш бала сүйлөй берет да деп койдум. Ортодо бир адамды, жаш баланы, эми бойго жетип көрүнгөн баланы өлтүртүп жок кылып коюп атат.
Каза болгон Шерзатты 17 октябрда Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө караштуу Октябрь аймактык милициясы эч кимдин катышуусуз сурак алган. Андан соң атасы Талант Алимбековду чакырып, баласы уурулукка айыпталып жатканын билдиришкен. Шерзаттын атасы милиция кызматкери өспүрүмдү анын коргоочусу же ата энеси жок суракка алганы мыйзамсыз болгонун айтат.
Баламы бирок милиция кылып алып барып, отургузуп суракка алып, биз жок эле ата энеси жок, же бир эжекеси жок, эч кимиси жок, жаш баланы алып барып алып суракка эметип, жаздырышып, мойнуна коюп. Жондоруна 2 саат түн алып барып алып, бакка алып барып сабаптыр.
Өспүрүм жанын кыяр алдында атасына деп кат жазып кеткен. Анда бала өзүнүн күнөөсүз экенин, оорулукка айыптаган тарап аны бакка алып барып, катуу сабаганын жазган. Акыр аягында Орусияда иштеп жүргөн апасын бир көрүнү эңсеп жатканын айткан. Маркумдун атасы Талантбек Алимбеков баласынын каты жөнүндө айтып берди.
Катты жазып таштап кетиптир столдун үстүндө. Ата, мен бакыт акенин акчасын 1 сом да калган эмесмин. Мен берген 3900 сом өзүмүн акчам болчу. 2000 сомду туалет казып калгам. Ата, мени сиз уру деп ойлобоң. Ата, мен азыр апам эле күтүп жүрөм. 2-3 күндөн кийин келсе апамы бир көрсөм эле болду. Өзүмүн 3900 сомумду дагы сиздин 10 000 сомуңузду 100 000 кылып төлөтүп берем. Мени башка жактан издеп ора болбоң. Бакыт акенин үйүнөн табасыз. Мен акыркы сөзүм, мен акмын ал жерде. Жазып таштап кеттир балам.
Өспүрүмдүн сабалышы боюнча укук коргоо органдары иш козгогон эмес. Сабалган Шерзат Алимбеков бирге окуган досторунан жана айылдаштарынан тартынып соттук медициналык кароодон өтүүдөн жана ооруканага жатуудан баш тарткан. Деген менен Бакыт Токтосунов өспүрүмдүн өлүмүнө уулунун эч кандай күнөөсү жок экенин айтат. Уурулук фактысы айылдык милиция тарабынан далилденгенин жана баары мыйзам менен караларын бышыктайт.
Машинаны айдап чыкканда ал бала урдап кетиптир. Мойнун алган, милицияга арыз жазган, текшеришкен, как положено, регистрация кылышкан. Анан кийин өздөрү аркаман жүгүрүп жүрүп, мага встречный жазып бер, акчаңызды төлөп берейин деп атасы үйүмө келди. Өздөрү жакшынакай сүйлөп, жакшынакай тарбиялап, жакшынакай сөз сүйлөсө бул иш болбойт болчу. Мен анын баласына эч кандай жаман сүйлөгөн жокмун. Каалагандай чечип алгыла, мыйзамдын негизинде чечкиле, мага келген зыянды төлөп берди дедим.
Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Мыктыбек Турдукулов милициянын аракетин мыйзамдуу деп атады.
Бирок алган учурда аларга маалымат берилген. Алын жакын туугандары дагы бул окуяга күбө болушкан. Акчасын кайтарып берген. Урлук окуясы боюнча аталган факт боюнча кылмыш иши козголгон. Азыр юридикалык баа берүү боюнча тергөө амалдары жүрүүдө.
2002 жылы туулган Шерзат Алимбеков 4-1 туугандын кичүүсү болчу. Чоң агасы менен апасы көп жылдардан бери чет жакта миграцияда иштеп жүрөт. Маркумдун жакындары Шерзатты каза болгон күнү соттук медициналык экспертизадан өткөрүшүп, ишти кылдат иликтөөнү талап кылып прокуратурага кайрылышты. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу радио каармандар, жогорудагы теманы улай биз азыр дагы түзүүдө маектешмектебиз. Бизде азыр телефон аркылуу омбудсмен Кубат Отурбаев бар. Саламатсызбы, Кубат мырза?
Саламатсыздарбы?
Айтсаңыз, мынакей Сузактагы кайгылуу окуя ушу кыргызстандыктардын көңүлүндө болуп турат. Албетте, бир жакты бир тараптуу айыптоо дагы кыйын. Ошентсе дагы сиздин кандайдыр бир кошумчаңыз барбы бул темада?
Эми биринчиден мен ошо Шерзат Алимбековдун үй бүлөсүнө, жакындарына көңүл айтам. Өтө жаман окуя болуптур. Эми мындан аркы иликтөөлөр көргөзөт го. Эң негизги маселелердин бири жанагы тергөө учурунда калпсыздыктар кеткендей да, жанагы эч ким күбөсү жок, адвокаты жок, ата энесине айтпай туруп алып барып кыйнады, анан салады деп атпайбы, өзүнүн тил катында да ошентип таштап кетип атат да. Ошонун негизинде бул өтө терең иликтениш керек. Биз фактыны угарым менен өзүмдүн өкүлүмдү жөнөттүм. Буюрса бүгүн барып ошол жерден эми шөөк коюлду го, тиги иликтөө иштерин жасашат. Прокуратура сөзсүз муну эске алыш керек жана Билим берүү министрлиги аркылуу дагы катуу текшерүүлөр болуш керек. Менимче эң негизги маселелердин бири ушундай окуялар болгондон кийин гана чуркап калып жатабыз да. Мына өткөн аптада дагы парламентте сөз болду. Деги эле жалпы балдардын абалы боюнча. Негизи жалпы балдардын абалы оор бойдон калып атат. Мына калкыбыз 6 миллион, ошонун 2 миллион 336 миңи бул 40% калктын, ошо 18 жашка чейинкилер да. Демек бул жаатта өзүнчө министрлик катуу иштеш керек же өзүнчө министрлик түзүш керекпи? Мына тартибин, ошо балдардын психологиялык абалын мына өкмөт жакшылап караш керек болуп атат да. Өкмөт негизинен алганда мына жергиликтүү өз алдынча бийликтер менен мына министрликтердин ортосунда координацияланган тыгыз иш жүргөн жок да. Экинчиден мына психологдордун санын көбөйтүү маселеси менен өткөндө козгодум. Мына суицид бул түздөн түз баланын ошо психологиялык өзүнүн жан дүйнөсүнүн абалына байланыштуу да. 2014 жылы 106 суицид катталган, 2015 жылы 102, ал эми быйылкы 5 айдын жыйынтыгы боюнча 49 факты суицид боюнча катталып атат. Ошондуктан бул нерсеге терең көңүл бөлүп өкмөт ишин өзгөчө мына жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ошолордун алдындагы жанагы комиссиялар бар балдардын иштери боюнча, ошол комиссиялардын иштери дагы өтө солгун болуп атат. Мына биз акыйкатчы институтту текшерүү жүргүзүп Баткен областында мисалы Сүлүктү шаарынын вице мэри, Баткен шаарынын вице мэри, Кадамжай районунун акимдин орун басары, ушулардын баардыгына чара көрүүнү суранганбыз. Өкмөт эскертүү берип гана чектелип атат. Менин оюмча мына эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинде бул маселе каралганда мындай нерсени катуу жазалап туруп ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында чиновниктерди иштетиш керек да.
Мынакей бул суицид боюнча дагы Кыргызстанда жаш жетилектер арасында өзүн өзү кол салган көрүнүштөр боюнча дагы так сандар дагы жок болуп жаткандай, ички иштер министрлиги мындан бир жума мурун акыркы 9 айда 70 ашык бала өзүнө кол салды деген, саламаттыкты сактоо министрлигинин саны дагы башкача. Сиз мына 5 айда 49 деп айтып атасыз, жаңылбасам. Анан прокуратуранын да бул жаатта өзүнүн маалыматы бар. Бир база барбы же кайсы маалыматка ишенчүбүз?
Мына бирдиктүү база жок. Мен биз мына 2015-жылдын жыйынтыгы боюнча ошо балдарга байланыштуу деги эле статистикалык маалыматтарды өкмөт бирдиктүү реестр система түзгүлө деп туруп биз жылдык докладта көргөзгөнбүз. Аны парламент колдоп өзүнүн токтомуна киргизген, бирок биз жакында статистика комитетинен кат алдык, бизде мүмкүнчүлүк жок деген. Демек мындай чаржайыттык дагы эми ошол өкмөттүн ишинин деңгээлин көргөзүп турат да. Эми маселе өтө курч. Бул сан канча болуп аткандыгын тактоодон тышкары дагы эми негизги өзөгүнө келе турган болсок, мынау эң негизги маселелердин мына бул Шерзат Алимбековдун каза болушунун негизги себеби деле баягы акча каражаты, турмуштун оор кырдаалды себеп болуп атат.
Анан дагы бир себеби
мигранттын баласы болуп атат.
Дагы бир себеби мына милициянын кыйноосунан деп дагы айтып атышпайбы? Дал ушул кыйноолор боюнча да суроо бергим келип атат да. Ушул жер жерлердеги кыйноо менен көңүл борборунда же болбосо Бишкектеги көрүнүштөрдүн айырмасы барбы же абалы окшош элеби?
Негизинен эми балким Бишкекте азайса азайып калгандыр, анткени бул жерде мына борбордо мына акыйкат институту иштеп атат. Мындан тышкары прокуратуранын атайын бөлүмү ушул жерде жайгашкан. Кыйноолорго каршы борбор ушул жерде жайгашкан. Бул жерде текшерүүлөр көп болот. Ал эми жер жерлерде бирок кыйноо дароо элге угулат да. Ошонусу жакшы, анткени айыл чакан. Бирок ошол эле убакта аякта кыйноолор токтогон жок жана деп айтса болот да. Негизгисинен мына ушундай факты болгон учурда жалпы күч структуралары, анын ичинде мына сот менен прокуратура органдары катуу киришиш керек да. Тилекке каршы мына биздин анализ көргөзүп атат. Мына башкы прокуратура менен биргелешип иштеп атабыз, центр менен иштешип атабыз, бирок тергөө иштери бүтүп, сотко өткөн кылмыш иштери аягына чыкпай жатат. Болгону акыркы 13 жылда 2 гана факты кыйноо боюнча, 2 гана факты боюнча гана өз жазасын алган жана күнөөлүү адамдар. Калган мисалы толгон токой иштер ошо соттордун кароосунда жылдап айлап созулуп, күнөөлүү адамдар өз жазасын албай жатат. Ошондуктан мына кыйноо фактысынын улам болуп жаткандыгынын себебинин эң негизгиси бири ошо соттук системанын коррупцияланышканы чоң себептердин бири болуп эсептелет.
Биз анда ушу менен маегибизди токтотобуз. Сизге рахмат айтабыз. Кыргызстандын омбудсмени Кубат Оторбаев азаттыктын суроолоруна жооп берди. Урматтуу радио көрөрмандар, Кыргызстанда саат 8:18 өттү. Эмесе азыр акыркы жаңылыктарга учкай токтололу дагы жана программабызды эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Бириккен улуттар уюму Ирактын Мосул шаарында ислам мамлекети экстремисттик тобу карапайым жарандарды жапырт өлтүрүп жатканын билдирди. Жогорку кеңеш референдум жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулайт. Евро биримдиктин Орусияга каршы санкцияларды узартуу чечимин 5 өлкө колдоду. Кыргызстан Өзбекстанга Кыргызстанга Өзбекстандын өкмөтүнүн делегациясы келет. АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Томас Шеннон Борбор Азияга жасаган иш сапары учурунда 26-27 октябрь күндөрү Бишкекте да болмокчу. Астана кыргыз казак чек арасындагы фитосанитардык көзөмөлдө 26 октябрда алышы ыктымал. Бишкекте жапон музыкасынын жана аскер искусствосунун фестивалы өтөт. Жогоруда айткандай эми эл аралык жаңылыктар. Байкоочулар Кошмо Штаттардагы быйылкы президенттик шайлоодо өлкөдөгү маанилүү маселелер эмес, эки башкы талапкердин жеке сапаттары референдумга коюлчудай болуп калганын белгилешет. Мурдагы сенатор, экс мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон жана миллиардер Дональд Трамп бири бирин айыптоону улантып, жийиркеничтүү аял жана Кремлдин куурчагы дегенге чейин барышты. Трамп Клинтон таймашы чын эле тарыхтагы эң ыплас шайлоо өнөктүгүнө айландыбы деген суроого Венера Сагындык кызы жооп издеп көргөн.
Эркин шайлоо демократиянын бешиги саналган АКШда президенттик өнөктүк ага катышкан талапкерлер үчүн качан болбосун абдан катаал сыноо. Анысы кандай 70ке таяп калган Хиллари Клинтон менен Дональд Трамптын ушунча жыл ичинде баскан турганы, айткан дегени терең талданып, улам жаңы маалымат шардана болуп жаткан чак. Кыңырыштердин баары калкып чыгып аткан талапкерлер шайлоого аттанганда ушундай болоорун алдын ала билишет, даярданышат. Тарыхка кайрылсак, 1828 жылы кыш шайлоого катышкан ал кездеги президент Джон Адамс саясий максатына жетиш үчүн өзүнүн үй кызматкерин Орусиянын падышасы Александр I'ге сойкулукка садага чапкан деп айыпталыптыр. 1800 жылкы шайлоодо ал кездеги алдыңкы гезиттердин бири талапкер Томас Джефферсон жеңсе, киши өлтүрүү, карактоо, зордуктоо, аялынын көзүнө чөп салып, жакын тууганын бузуу жагынан бекер сабак алабыз деп жазат. Ошентсе да АКШ-дагы Стэнфорд университетинин Америка тарыхы боюнча профессору Дэвид Кеннеди быйылкы президенттик шайлоо абдан ыплас өнөктүккө айланып, саясий маданият өтө төмөндөп кетти деген пикирде.
It's one of the most bitterly fought, and I would say, in terms of addressing the issues that face this country, it's one of the.
Мамлекет астында азыркыдай кечиктирилгис маанилүү маселелер турганда, бул жолку шайлоо өнөктүгү менин өмүрүмдөгү эң көңүл чөктүргөн кампанияга айланды. АКШ-нын эки кылымды камтыган тарыхындагы эң ыплас өнөктүк десем болот. Эки талапкер өлкөдөгү көйгөйлүү маселелерден көрө бири-бирин чукулап айыптаганга көбүрөөк убакыт коротушту. Дональд Трамп орой сөздөрдү колдонуу жагынан атаандашын кыйла артта калтырды. Бирок ушундай жагдай түзүлгөнүнө эки тең
күнөлүү.
New York Times гезити ушул аптада Дональд Трамп шайлоо өнөктүгү башталган 1.5 жылдан бери Twitter'де жамандап мазактаган 281 киши, уюм, мамлекет жана башка тараптардын тизмесин алар тууралуу айтылгандарды кошуп жарыялады. 30 жылдан бери чоң саясаттан түшпөй, күйөөсү жана экс-президент Билл Клинтонго байланыштуу далай жаңжалдарды башынан өткөргөн Хиллари Клинтон шайлоого аттанганда күрөш абдан курч жана ага каршы компроматтар арбын болоорун билген. Ал АКШ тарыхындагы башкы эки партиянын биринин атынан чыккан алгачкы аял талапкер катары интернетте жарыяланып кеткен жаңжалдуу электрондук каттар, Клинтон фонду менен ири корпорация жана авторитардык мамлекеттер байланышы туурасындагы суроолорго эч тайсалдабай кайрат Трамптын аялдарга карата мамилесин ашкере кылып бетке кармап, буйтап алаксытуу тактикасын тандады. Шайлоочулар АКШ-дагы салык саясаты, иммиграция көйгөйү, улуттук коопсуздук өңдүү маанилүү маселелердин ордуна талапкерлердин бири-бирин айыптаган тамашасын эрмектеп, Клинтон айым менен Трамп мырза бири-бири менен кол алышып учурашпай, атаандашын терең жектеп жерген сөздөрүн аянбай жаадырууну улантууда. 1.5 жылдай убакыттан бери ички жана тышкы саясатта карама-каршы көз караштарын кайталап келаткан эки талапкердин кимиси элди көбүрөөк ынандырганын эми 8 ноябрдагы шайлоодо билебиз.
Укторубузду улантсак, Борбор Азияда жакырчылыкты кыскартуу долбоорун алкагында Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралаш аймактарында 500 карагартанга ар бирине 15 дана жумуртка берүүчү тоок, 7 айга жетүүчү жеми менен жана каалоочуларга жашылча өстүрүүчү парниктер да берилди. Баткенден Жеңиш Айдаровдун баянын угалы.
Акыркы учурларда кары картаңдар, айрыкча айыл жерлеринде пенсия жашындагылар, алектенер эч нерсеси жок, үйүнөн чыкпай, тең курулары менен, негизгиси чек аранын аркы бетиндеги достору менен жолукпай калган үчүн. Борбор Азияда жакырчылыкты кыскартуу долбоору чек арадагы айыл жерлеринде кары картаңдардын каржылык дарамиетин чыңдоо аркылуу, активдүүлүгүн арттырып, чек аралаш аймакта достукту, ынтымакты бекемдөөнү демилгелеп баштаганы айылдагы аксакалдарга жан киргендей болду десек болот. Долбоордун өкүлү Алмаз Рахмановдун айтымында чек арадагы 20 айылдан тандалган 500 кары картаң менен иш башталып, ар тараптан колдоолор жүргүзүлүшү 3 жылга созулат.
Ошол 500 кожолуктун 320 кожолугунун ар бирине 15 баштан тоок таркаттык. Бул кошумча киреше катары, андан сырткары 180 кожолукка атайын 3-4 размеринде жашылчаларды өстүрө турган парник таркатып бүттүк. Тоокторго биз 7 ай атайын минералдык компоненттер кошулган жемин камсыздап беребиз. Андан сырткары мурдаттан ата бабаларыбыз ынтымакта жашап келген, ошону биз кийинки муунга өрнөк кылып көрсөтөлү деп атабыз да.
Айыл жерлеринде неберелер менен тоок карап, же тамаркасында парник уюштуруп, бул жааттагы талкууларга катышып, жыйындарда кеп кеңеш айта баштаган карыйлар эми өзлөрүнчө чек аралардагы жашоого байланышкан көйгөйлөрүн жергиликтүү бийликке жеткирүүнү да колго ала баштаптыр. Тажикстандын Матбари айылынан келген Манон Уренов балдарынын, неберелердин колун гана карап олтуруп калган карыялар үчүн Мындай долбоордун иште башташы жакшы болду. Эми эч кимдин көзүн карабай аз да болсо кирешени арттыруу менен коомчулуктун маселелеринде да активдүү катыша баштадык дейт. Мына карыяларга алектенип, турмуш тиричилигиңерди оңдогула, айылдагы башка карыялар менен ушул багытта жолугуп маселелерди талкуулап тургула деп тоок берип, жемин да акысыз берип жатышат.
Баткенде Жеңиш Айдаровдун баянын уктуңуздар. Эмесе бүгүнкү гезиттерде эмне макалалар менен жарык көргөнүн биле турган учур келди. Сөз болсо Шайлоо Бийшеевке узатайын.
Майдан гезити бул санын кыргыз темир жолундагы коррупция деген баш тема менен ачты. Беш элик рубрикасы аркылуу Ирина Карамушкина, Султан Раев, Конституция, Көр Үстөн жана Фарит Ниязов тууралуу кеп кылды. Экс министр Нурлан Шакиев маегин мажүрөө, өз көлөкөсүнөн корккон парламент канчалык эрте тараса өлкүчүн ошончолук утуш болот деп атаса, мурдагы элчи Суперинфо гезитинин кожоюну Кылычбек Султанов маегин 2009-жылы президенттик шайлоодо Атамбаевдин талапкерлигин колдогонум үчүн бийликтин кысымына куугунтуктоого дуушар болгон деп атап, Малайзиядагы элчилик кызматын Текебаев үчүн эмес, кыргыз элинин, анын ичинен балдарынын келечеги үчүн таштаганын, өлкөдө диктатуранын карааны көрүнө баштаганын, эгер сөз эркиндиги жоголсо кыргыз жоголорун, аны жоготом деген бийлик жоголорун, анын корккону өлкөнүн келечеги экендигин айтты. Депутат Табалды Тиллаевдин маеги Икрам Илмиянов жөнүндө сөздөр чын болсо, анын районунан бир дагы депутат чыкмак эместигин ат менен жарык көрсө, тарыхчы, саясий серепчи Табылды Акеров маегинде жаңы коалиция Өмүрбек Бабановдун колу бутун тушап алыстандыруу үчүн түзүлүп жатат деп айтты. Саясатчы Равшан Жээнбеков журналист Чынайым Кутманалиевага берген маегинде Атамбаев толугу менен Бакиевдин жолуна түшүп шапкесин кийди деп, конституция өзгөртүлүп референдум болгон менен саясаттагы кризистер, чыр чатактар токтобостугун, Айда Салянова менен Албандыш Шыкмаматовдор конституциянын түп нускасы жоголду деп, ал маселени эмне үчүн көтөрүп жатканын чыны менен билбей тургандыгын, бирок көп жолу тегерек үстөлдөрдө конституциянын түп нускасы Текебаевди экенин көргөнүн, ал оригинал менде деп өзү да айтканын белгилеп, бүгүнкү күндө Атамбаев революцияны чогуу жасаган адамдарынын баарынан кутулганын, анын айланасында азыр Бакиевдин адамдары калганын, алар бүгүн толугу менен Атамбаевдин кадрына айланганын белгиледи. Эми багыт гезитин барактайлы. Аталган гезит жакын арада айрым министрлер иштен кетерин, алар билим берүү министри Эльвира Сариева, айыл чарба министри Турдуназир Бекбой, транспорт министри Замирбек Айдаров жана башка бир катар фонд агенттиктердин директорлору барын, ушул тапта жогору жакта кызмат устуканына талаш жүрүп жатканын кабарлады. Журналист Барат Баяракеев макаласын «Сен кыйналып кеттиң окшойт ата журт» деп атап, адам эмне деген гана жолду баспаганын, эмне деген гана коомдо жашабаганын, таш доор, коло доор, кул ээлөөчүлүк доор, анан феодализм, капитализм, социализм, коммунизм деп жашап келгенин санап келип, эми бүгүн эмне деген коомго келип такалганыбызды талдоого алып, азыркы коомду абалким коррупциялык коом деп эле өз аты менен атаганыбыз туура болоор деп, коррупция белчеден турган кекиртектен басканын, бир жагынан камалып жаткан сыган менен экинчи жагынан күчөп жатканын, экинчи тарабында кудайдын куттумуш күнү ресторандар бошобой тойдон башайланганын, юбилейлер, китеп презентациялар, сыйлык, наам жуумай, үйлөнүү той, балол тургузуу тою, тушоо кесүү тою, бешик салмай тою, көз өтүп кеткен атасына, энесине, жеңесине, эжесине куран окутмай, мындай жол менен акча жыйноо өнөктүгүн гезиттер да улап, гезиттер бир жашка, эки жашка, беш жашка чыга калып, жылдын аягында чөнтөгү калыңдарды дарды айтып, жылдын мыктысы деп сүрөтү менен чаптай коюп, андан 30,000, 40,000 гезитин 50,000 сом өндүрүп алмай оорусу каптаганын, өйдө карасаң бийлиги менен оппозициясы өлгөн улакты талашып тытышып жатканын, ылдый карасаң машиналардан баш адашаарын, иши кылып бул жол Кыргызстанды кайдалып барып тыгаарын эч ким айта албастыгын кейиш менен жазды. Үсөн Касыбековдун макаласы «Энергия рекет» деген ат менен жарыяланса, саясат таануучу Бекболсун Бөрүбашев маегин 2010-жылы текеберчилик менен кабыл алынган баш мыйзамдын тагдырына Текебаев күнөөлүү деген ат менен жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити Казакстанда өндүрүлгөн дарыларды Кыргызстандагы кургак учук менен ооруган адамдарга сынап көрүү максатында мыйзамсыз колдонгондук үчүн Генералдык прокуратура айрым кызмат адамдарына кылмыш ишин козгогонун, 11 декабрда шайлоочулар дароо эле эки урнага, бирин жергиликтүү шайлоого, бири референдумга барышаарын, Бишкектеги бир үйдүн домкому Валерия Метельниковду бирөө көк ала койдой сабап кеткенин маалымдады. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты сөз. Кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу радио угармандар, гезиттерде Шайлоо Дүйшев барактады. Бизден алыстабаңыздар. Биз алгачкы жарым саатыбызды ушу менен жыйынтыктап жатабыз жана программабыздын экинчи бөлүгү дагы башталмакчы. Ал жакта Данисте радио чыгарылышы сиздерди күтүп жатат. Ал эми Бишкек студиясында мен Саман Жумакадыров, режиссёрдук пультта Максат Акматжан уулу иштеп жатабыз. Программабыз мынан башталат. Бишкекте таңкы саат 8:30 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Азаттык берүүлөрүн түзөөдө улантып жатат. Алдыдагы жарым саатта сиздер Данисте телеберүүсүнүн аудио чыгарылышын угасыздар. Көлдө башка динге өткөн аялдын сөөгү бир топ каршылыктан кийин жерге берилди. Балдардын аёосуз мушташтыргандыгы үчүн камакка алынган аталардын туугандары, айылдаштары окуяга жалпыга сабак болгонун айтып, бийликтен ырайым кылууну суранууда. Ушундай эле токмокто үйү күйүп жалгыз баласынан айрылган ардагер апага канадалык үй бүлө жардам колун сунду. Данисте телеберүүсүндө ушул жана башка тагдырларды кененирээк айтып беребиз. Программабыз жаңылыктардан кийин башталат. Ал эми жаңылыктар топтогон болсо Нуржан Токтоназаров айтып берсин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бириккен улуттар уюму Ирактын Мосул шаарында ислам мамлекети экстремисттик тобу карапайым жарандарды жапырт өлтүрүп жатканын билдирди. Уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссиясынын өкүлү Руперт Колвилдин айтымында 25-октябрда Мосулга жакын жайгашкан Тулул Насер айылында 70 сөөк табылган, алардын баары атылып өлтүрүлгөнү тууралуу маалымат түшкөн. Ошол эле маалда мындай жырткычтыкты көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн боло элек. Согушкерлердин аялдарга, балдарга жана курал кармабаган эркектерге салуулары тууралуу маалыматтар келип жатат. 19-октябрда Мосулдан 45 чакырым алыстыктагы Сафин кыштагында 15 адам өлтүрүлүп, дарыяга ташталганы кабарланган. Ушул эле айылда 6 киши автоунаага сүйрөтүлүп мерт болушканын Колвил кошумчалады. Ирактагы экинчи чоң шаар Мосул согушкерлердин акыркы тирөөчү болчу. Өкмөттүк күчтөр аны бошотууга белсенүүдө. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш референдум жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулайт. Бүгүнкү жалпы жыйында документ үчүнчү окууда каралат. Аны депутаттар Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Текебаев, Тынчтык Шайназаров, Алмамбет Шыкмаматов иштеп чыккан. Анда референдум өткөрүүнүн жол жоболорун учурдагы баш мыйзамга ылайык келтирүү сунушу камтылган. Демилгечилер мыйзамды кенен талкуулабай эле чукул кабыл алуу аракети жүрүп жатканын айтышып нааразы болуп келишет. Бийликчил партиялар болсо аны тезинен кабыл алууга чакырышууда. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 11-декабрда өтүшү мүмкүн. Ага чейин мыйзам 3 окууда тең кабыл алынып, президент кол коюуга тийиш. Мындан мурда парламент аны көпчүлүк добуш менен 2 окууда колдогон. Евробиримдиктен Орусияга каршы санкцияларды узартуу чечимин 5 өлкө кубаттады. Алар Албания, Лихтенштейн, Норвегия, Украина жана Черногория. Орусияга каршы санкциялар Москва Крымды аннексиялап, Украинанын чыгышындагы жүкчилдерди колдогону үчүн 2014 жылдын жайында киргизилген. Алар Орусия экономикасынын каржы жана энергетикалык тармактарына багытталып, ар 6 ай сайын узартылып турат. Сентябрда Евробиримдик 146 орус жаранына жана орусиялык 37 компанияга киргизилген жеке санкцияларды 2017 жылдын 15 мартына чейин узарткан. Учурда Орусияга каршы АКШ тараптан киргизилген экономикалык чектөөлөр да күчүндө. Кыргызстанга Өзбекстан өкмөтүнүн делегациясы келет. Өкмөт аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси Толгон Эстамалиеванын Азаттык радиосуна билдиришинче, өзбек делегациясын бул өлкөнүн вице-премьери Атхам Икрамов жетектейт. Алар Ош облусун кыдырып чыгышат. Сапар эки мамлекеттин коңшулук достук алакасын чыңдоого багытталган. Бишкекте Жапон өнөрпоздорунун фестивали башталат. Бул самалык жапон музыкасын жана аскер искусствосун таанытууга багытталган. Жапониянын Кыргызстандагы элчилиги маалымдагандай, иш-чара 26-октябрда башталып, 5-ноябрда аяктайт. Самат.
Рахмат. Эми Азаттыктын Данисте телеберүүсүнүн радио версиясын угуңуз. Анда кыргызстандыктар чет жактагы мекендештер алардын жашоосу тууралуу кеп болот. Программанын кесиптешим Сабыр Абдымомунов сунуш этет.
Азаттык радиосунун Данисте телекөрсөтүүсү ободо. Бүгүнкү чыгарылышта Ысык Көлдө башка динге өткөн аялдын сөөгү бир топ каршылыктан кийин жерге жашырылды.
Адамдын кызыкчылыгы бул жерде. Куранда деле мындай нерсе жок депчи.
Балдарын аёосуз мушташтыргандыгы үчүн камакка алынган аталардын туугандары жалпыга сабак болгонун айтып, бийликтен ырайым кылууну суранышууда.
Мыйзам аябай туура иштеди. Эми бийликтен да, өкмөттөн да сурайт элек. Бир жолу кечирип койсун.
Токмокто үйү күйүп, жалгыз баласынан айрылган ардегер апага канадалык үй бүлө жардам колун сунду.
Эми бир аз актап сырдасак болду. Мен өмүрүм мындай үйдө жашаган эмесмин.
Кыргызстандагы даргиндер кандай жагдайда келип отурташып калышкан? Азыр алар эмне менен алек?
96 жылдан бери капуста айдап баштаганбыз. Жыл сайын эккенде бир гана Аллага шүгүр кылып, андан үмүт этип айдайбыз.
Ошондой эле журтташтар түрмөгүнүн АКШнын Сиэтл шаарын багындырган журтташыбыз Нурбек Исмаиловдун жашоосу жана кеп-кеңешин угабыз. Студияда Сабыр Абдымамынов, эсенсизби? Протестанттык агымын тутунуп жүрүп, каза болгон аялдын сөөгүн жерге берүүдө кезектеги талаш тартыш бул аптада Ысык Көл облусунун Аксу районунда чыкты. Бир апта мурда Ала Бука районунда көзү өткөн башка диндеги кыргыз аялдын сөөгү 3 ирет жерге берилип, ызычуу менен коштолгону маалым. Аксууда баптист ишениминдеги аялдын сөөгүн жерге берүүнүн чоо жайы кабарчыбыз Асейин Мадамбековдун репортажында кеп болот.
Биз бияктан көрүп бере албайбыз, ошондой туура эмес жолдо жүргөн депчи.
Туура эмес жолго түшкөн, адашкан. Мына ушундай сөздөр менен башка динди тутунган адамды ачык эле атоо учурда райондун акиминин кабинетинде да айтылып жатат. Бирок конституцияда адамдын дин тандоо укуктары тууралуу эч ким ооз ачпайт.
Кандай чечебиз бул күнгө маселенин деп ошону жогору жакка
Башка динге өткөндөлгөн аялдын сөөгүн жашырууга уруксат бир күндөн кийин араң чечилди. Маселени чечүүгө Аксуу районунун акими, жергиликтүү бийлик, район имамы жардам берди.
Ошо жаңгыздын ары карай кыргызды карай коюп көрсөтө 500 метр.
Ошентип маркумдун жакындары менен жергиликтүү бийлик сүйлөшүп, протестанттык агымды тутунуп жүргөн аялдын сөөгү эски көрүстөндөн 500 чакырым алыстыктагы жерге берилди. Айрым кошуналары көз өткөн Бурлуш Мамбетованы жакшы жагына гана эскерип жатышты.
Биз жаман жагын так уккан эмеспиз чындыгында. Эчи жакшы адам болчу, аябай жакшы адам болчу.
Окуя жума күнү Ысык Көлдүн Аксуу районунун Теплоключинка айылында болгон. Анда 57 жаштагы Бурлуш Мамбетова каза болгон. Анын сөөгүн аталган айылга көмдүрбөй жаткан маркумдун сиңдиси. Андан кийин христианчылыктын баптист багытын карманган Канат Жунушалиев азаттыкка маалым кылган. Ал сөөктү көрүстөнгө койдурбоонун артында жеке кызыкчылыктар жатат деген пикирде.
Эчтеке деле болмок эмес. Мен оюмча эгерде 5-6 адам көтөрбөсө бул вопросту койбойт дегенчи. Адамдын кызыкчылыгы бул жерде. Мен ойлойм, Куранда деле мындай нерсе жок депчи.
Буга чейин 10 күн мурда Жалал абаддын Ала Бука районунда баптист ишенчин тутунуп келген аял каза болуп, жергиликтүү тургундардын нааразычылыгынан улам сөөгү 2 жолу казылып алынып, акыры 3-үнчү жолкусунда жашыруун жерге берилген эле. Асейин Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Ысык Көлдөн эми Ош тарапка өтсөк, эсиңизде болсо керек, өткөн жума балдарынын аёосуз мушташтырган Өзгөн районунун 2 тургуну камакка алынган болчу. Аларга карата кылмыш кодексинин өспүрүмдөрдү кылмышка түртүү, тарбия берүү милдеттерин аткарбоо жана бейбаштык беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Бул арада бала мушташтырган аталардын туугандары, айылдаштары окуя жалпыга сабак болгонун айтып, бийликтен ырайым кылууну суранышууда. Мушташка түшкөн балдар болсо аталарын сагынганын айтышты. Кабарчыбыз Идрис Исаков окуя болгон Өзгөндүн Кош Коргон айылына барып келген.
Интернетте балдар мушташы менен дүңктөдүрүлгөн Кош Коргон айылы Өзгөн шаарынан анча алыс эмес жерде орун алган. Камакка алынган аталардын бири Касылжан Алимовдун үйүн табыш мага кыйынчылык деле туудурган жок. Мени утурлай тосуп чыккан Алимовдун аялы Миннажат Курбанбаева күйөөсү камалгандан бери үйдөгү 4 бала камкордуксуз калганын айтып көз жашын төгүп кирди.
Асылда келдим үйгө. Үйгө келсем бул кордо отурлар койгон ал корду.
Түштөн кийин үйгө келсем кар жаап коюптур. Отундар баары сыртта калган боюнча. Алар дептеп баткакка булганып жатып, панага ташып жатсам, 2 милиция кирип келди. Колдорум калтырап, тил каты дагы жасалган жокмун. Менин атымдан өздөрү жазып, кол койдуруп кетишти. Жолдошумду чыгарып берисин. 4 бала менен кыйналып жатам. Суукта түшүп калды.
Кордо мана суук.
Атың ким эле?
Мухаммедали.
Мен ошол видеодогу мушташкан баланын бири Мухаммедалинин өзү менен баарлашкым келип, аны көчөдөн кезиктирдим.
Мухаммедали, жанагыда мушташканың арда. Сен неге ыйладың?
Ыйкылып жүрдү, муну канап кетти.
А унун мурду канап кетти.
Канап кетти андан кийин.
Досум жыгылып түшкөндө мурду канап кетти да. Анан алдагы урганда мен дагы бир урдум. Анан атам ажыраштырып үйгө алып келген.
Ажыратып койгон экен.
А сен неге ыйладың? Сен дагы ыйладың го, экөөң тең ыйлап алыпсың.
Таң же аптел.
Атаң сагындыңбы?
Ага да. Скай берди.
6-7 жаштагы балдарын уруштурганы үчүн камалган Касылжан менен Бактыярдын айылдаштары Кош Коргондогу окуя бүт өлкөгө сабак болоорун айтып, мамлекеттен ырайым кылууну суранышууда.
Мау дарс болду көпчүлүккө.
Сабак болду. Эми мындай болбойт.
Мамлекет туура кылды. Бир нерсени билбесе кылмак эмес. Эми бул жерде жаштар билбей калды. Бир жолу эскертүү эле берип турса жакшы болмок.
Билмесине урушкан ашыны бир кечирип, эмне кылыш керек да?
Энди ушунчалык балдарга камкорлук кылды, бу туура, лекин буларды
эми ушунчалык балдарга кам көрүү болуп жатат. А бул жакта канча бала атас кыйналып калды да, муну да түшүнүү керек. Эми өкмөт чыгарып берсе жардам болор эле.
Ушуларды атасына өзүнүн багырына кайтарышын сурайбыз.
Мыйзам жүйдө туура иштеди. Хөкмөттүн закону бар, законго карашыбыз керек.
Мыйзам аябай туура иштеди. Эми бийликтен да, өкмөттөн да сурайт элек. Бир жолу кечирип койсун. Бул учур бир эле Кош Коргонго эмес, бүтүндөй өлкөгө сабак болду окшойт. Кечирип койсун эми.
Кечирип койсун энди шуну.
Эки ата 6-7 жаштагы балдарын мушташтырып жаткан видео август айында интернетке тараган. Кийинчерээк видеодогу аталар табылып, 2 айлык мөөнөткө камалган. Ишти Өзгөн райондук прокуратурасы тергеп жатыптыр.
Статьянын эмеси боюнча жашы жетпегендерди тарбиялоо боюнча милдеттерди аткаруу дейт. 156 статья деп атканым жашы жетпегендерди кылмыш жасоого тартуу. Ал эми 234-34 статья бул хулиганчылык. Деп ушул статьялар менен берилди.
Прокуратурадан тергөө жыйынтыкталып, иш жакынкы күндөрү сотко өтөрүн. Эки атага карата кандай жаза берүүнү сот чечерин билдирди. Кыдырыс Исаков, Азаттык, Ош облусу.
Сиздер Данис ТВ берүүсүн көрүп жатасыздар. Эми кезек данектүү каармандарда. Токмокто мындан жарым жыл мурда ардыгер Надежда Арапованын үйүн өрт чалып, кырсыкта анын жалгыз баласы каза болгон эле. Үй жасыз жана туугансыз калган байбиче көчөдө калганы турганда, көп жылдан бери кырсыкта жашап калган канадалык үй бүлө жардам колун сунуп, күйгөн үйдү кайра тургузууда. Азаттыктын кабарчылары Надежда апанын жаңы канадалык туугандарынын жакшылыгына өз көзү менен күйөө болуп келишкен.
Ушул күндөрү Надежда Агапова өзүнүн жаңыланган эски үйүнө киргени турат. Сууга чейин курулуш бүткөнүнө сүйүнүп турган апанын көзүнөн жаш да керенет. Ал 75 жашка келгенден акыркы жолу мындай бактылуу абалда качан болгону эсинде жок.
Эми бир аз актап сырдасак болду. Мен өмүрүм мындай үйдө жашаган эмесмин.
Ушул жерде кыштайсыз да, э?
Ооба да.
Өткөн кыш мезгилинде Надя апанын үйүн өрт чалып, кырсыкта жападан жалгыз уулу каза болгон. Ал өзү араң аман калган экен.
Вот это все сгорело, абсолютно горело. Сильно крыша горела. Вот это горело.
Бул жер тиги жер толугу менен күйүп кетти. Кошуналар өрт өчүргүчтөрдү чакырышкан. Мен уулум калды ичинде, аны да алып чыгыш керек деп айтып аттым. Өрт өчкөндөн кийин анан алып чыгышып, жардам бергенге аракет кылышты. Бирок ал эч жагы өлүп калыптыр. Анан милиция келип, анын денесин моргка алып кетти. Ошентип жападан жалгыз калып калдым.
Забрала морг и все. Так я знал.
Жалгыз калган Надя апа кай жерде жашаарын билбей кыйла кыйналган. Токмок шаардык бийлик жарытылуу деле жардам бере алган эмес. Ошентип турганда жардам күтпөгөн жактан келди. 7 жылдан бери Кыргызстанда жашап калган канадалык үй бүлө жергиликтүү активисттерден угары менен жалгыз калган ардагерге жардам колун сунган.
Биз дароо эле күйүп кеткен үйдү карап чыктык. Анан тамак аш, зарыл буюмдарды алып келбердик. Отун суу камдадык. Көбү бул үйдү сактап калуу мүмкүн эмес деп айтышы мүмкүн эле. Бирок биз карап чыгып, үйдү кайра оңдогонго бел байладык.
Джон үйдү калыбына келтирүү иштерине канадалык досторун тартууга туура келген. Алар да көпкө күттүрбөстөн 2,5 миң доллар топтоп беришкен. Бул акчага үйдү күйүктөрдөн тазалоо иштери гана бүткөн.
Куруу иштер оңой эле болду. Кыйыны каражат топтоо экен. Достордон, демөөрчүлөрдөн сурап каражат топтодук. Бул иштерге Канададан достор Кыргызстанга атайын келишкен.
Учурда Надежда Агаповага эмеректерди издеп жатышат. Кайдыгер карабагандар колдон келишинче бирөө стол, бирөө диван беребиз деп айтышыптыр. Надя апа болсо канадалык достору менен ушул күндөрү жаңы конушка алгачкы дасторкон жайганы турат. Зайырбек Ажыматов, Шафкат Тургаев, Азат Ынтымаков, Чүй облусу.
Данистеде чет жактагы журтташтарыбыз тууралуу видеого кезек берели. Бул жолу тоолуу наарында торолуп, эми АКШнын тоолуу Сиэтл шаарын багындырган Нурбек Исмаилов тууралуу баяндайбыз. Учурда АКШда финансист болуп эмгектенген Нурбек Сиэтл жашоосу Америка кыялын издеген мекендештерди кандай перспективалар күткөндүгү тууралуу кездешим Улан Асаналиевке айтып берди.
Мүшүрлөп жааган жамгырга карабай, оюндун кызуусуна батып топ кубалагандардын көпчүлүгү кыргызстандыктар. Мекендештерибиз аптада бир чогулуп футбол ойноону адатка айлантышкан. Эл арасында жамгырлар шаары деп аталган Сиэтлдабыз. Дүйнөгө Microsoft, Amazon, Starbucks сыяктуу брендтерди жаратып таанылган бул шаарда өзүнүн Америка кыялын ишке ашырууга келген мекендештерибиздин саны 100 чукул. Биз сөзгө тарткан Нурбек Исмаилов Нарындын тоолорунда торолуп, эми Кошмо Штаттардын тоолу эсептелген Вашингтон штатын байырлайт.
Бияка ошо окуу боюнча келип калдым да. Нарында окудум, Нарындан ошо университет, Нарын университети менен Air Force университетинде партнерство бар болчу. Окуу биякта ошо университет менен биякта университетинде которулуп, которулуп окуп анан.
Университетти аяктаган соң Нурбек өз бакытын Америкадан табууну чечкен. Сиэтлда жашаганына 10 жылдан ашты. Ушул тапта ал штаттагы ири банктардын биринде финансист. Сиэтлдык журтташтардын аксакалдарынын бири катары атайын Facebookта Сиэтлдык кыргыздар тобун ачып, жергиликтүү журтташтар биримдигин негиздеген.
Сиэтлга көчүп келгенден кийин эле карадым да, карасам бияка кыргыздар бар экен, бирок ынтымактуу мындай бири бирин тааныбай атам, көп байланышкан эчким жок болду. Ошо мен ошо баштадым, ошо Facebook группадан баштап, анан диаспора болуп Сиэтлда чогулуп жүргөнсүн эмеси пайдасы бул, ошо жаңы келип аткан кыргызстандыктарга, кыргыздарга ошо жөлөк болуп турабыз да, фундамент болупчу. Анткени өзүм билем, өзүмдүн тажрыйбамынчы. Мен өзүм келгенде биякта эч ким, биринчи эч ким тааныган эмесмин, аябай кыйналгам да. Көп кишилер кошулду кыргызстандыктар, анан жакшы болуп ошо жылда ошо ынтымактуу болуп бир бирибиз менен жолугуп мамиле түзүп дегендей жакшы улантып атабыз.
Сиэтлда жашап иштегендердин басымдуу бөлүгү IT тармагында эмгектенишет. Алардын арасында Microsoft, Amazon сыяктуу алыптарды багындыргандар дагы жок эмес. Ушул тапта Сиэтл абдан тез өсүп жаткан шаарлардын катарын толуктайт. Келерки 10 жылда бул аймакта 3 миллионго жакын жумушчу орун ачылары божомолдонууда. Өз келечегин Америка менен байлагысы келген жаштар үчүн кыялын Сиэтлда ишке ашырууга байланыштуу кеңештери менен Нурбек дагы бөлүштү.
Сиэтлда көп индустриялар көп, особенно өзгөчө эме компьютер, программирование, интернет бизнес тарабы өнүккөн. Оңойраак жумуш табыш үчүн ошо интернет боюнча программирование боюнча окуп келсе оңойраак, көбүрөөк да төлөйт.
Ал эми анын Америка кыялы орундалдыбы? Деги эле кыялдарды орундатууга мүмкүнбү?
Менимче жеттим да, бирок адамдын биздин планыбыз дайыма өзгөрүп турат, анан көтөрүп турабыз да максаттычы. Ошо кеңешим жаш балдарга, Америкага эмиграция кылам дегендерге ошо эме да, максатыңа да бийик коюла да, бийик планыңа да четко түзгүлө. Мисалы берге келип мен эме болом депчи, адвокат болом же болбосо программист болом, же болбосо келип эле мындай майда чүйдө жумуш жасап, анан ошо менен макул болбойчу.
Вашингтон штаты жаратылышы, климаттык шарттары жана Кыргызстанга окшоштугу менен өзүнө байлаганын Нурбек тамшанып сөз кылат. Ал ушул жерден жергиликтүүлөрдөн түгөй таап үй бүлө күткөн.
Кыргызча айтканда жердин түйү да, берчи алыс. Бирок кияка келсең аба ырайы сонун. Кышы болсо кышында кар жаабайт, жалаң жаан жайт, жаан жайкысы аябай жылуу, сонун өтө өтө ысыбайт. Биякта жаан Сиэтлде жаан жаап атканда 30 мүнөт эле өйдө чыксаң тоого кар да, сразу жетесиң 30 мүнөттө эле көз ате баштайсың.
Бирок канткен күндө дагы мекенге болгон сагыныч, кусалык жүрөк толо экендигин каарманыбыз жашырган жок. Деген менен
келечек айтыш кыйын, эми көрөсүз да. Кыргызстанда дагы байланышым бар, Кыргызстанды сагынам дегендей. Кыргызстанга ойлойм да, биякта жүргөндөр дагы ошо колдон келишинче Кыргызстанга салым кошсо депчи.
Расмий эмес маалыматтар боюнча ушул тапта Кошмо Штаттарда 15 миңге жакын кыргызстандыктар бар. Өз бакытын бул жерде таап жарандык алгандар дагы, убактылуу окуу, иш менен жүргөн дагы, баардык журтташтарыбыз кайда болсо аман болсун деп тилейли. Улан Асаналиев, Азаттык, АКШ, Сиэтл.
Сиз да Данистеги кызыктуу каармандар тууралуу видео сунуштай аласыз. Байланышуу жолдору азаттык.org сайтында бар. Кааласаңыз WhatsApp'ка жазыңыз. Номерибиз 0550-98-87-55. Биз Данистеде көп улуттуу Кыргызстан түрмөгүн сунуштап келебиз. Бишкек четиндеги 20-чы хутор деген ат менен белгилүү болгон айыл кайда жайгашканын көбү билбесе да, бул айылда өндүрүлгөн этти мактагандар Кыргызстанда эле эмес, кошуна Казакстанда да табылат. Мына ошол айылда Даргин туугандардын 500 жакын үй бүлөсү жашайт.
Алар кандай жагдайда Кыргызстанга келип отурташып калышкан, эмне менен алектенишет, кестешим Ильич Кулназаров даярдаган тасмадан чогуу көрөлү.
Дарген улутунда келин келгенде жар-жар айтылбаганы менен Кавказ элине тиешелүү болгон бийге баары түшүшү керек.
Пока еще не все пришли, должны подойти. Сейчас
азыр баары толук келип бүтө элек. Кеч киргенче менимче баары келип пат болуш керек. Биздин тойлордо абдан мыкты музыка ойноп баары бийге түшүшөт.
Дарген туугандардын салтына ылайык аялдар өзүнчө, эркектер өзүнчө бөлмөдө отуруп тойду өткөрүшөт. Аларды ортого чогултуп бул Кавказ бийи. Зайнула билимдердин юбилейсинде бүгүн чоң майрам. Келин келет деп алыс жакындан туугандар чогулуп, сөйкө салуу аземин кылып, калыңын да берип коюшкан.
Было очень всё, что нужно, да? Маленькая молодой семья, с ног до головы, всё. Там на два раза, три раза больше, чем положено.
Эгер палоону отко казанга жасаса, абдан дамдуу болот.
Үйелери келин келет деп конок камын көрүп, келин көрүп келели дегендер дагы кол кабыш кылалы деп казан аяк кармашып тойго даярдык көрүүгө кайсы эл болсо да жапа тырмак киришип кетет окшойт. Үйлөнөм деген Юсуп биздин салт боюнча ата энем кимге үйлөн десе аны эч бир кынтыксыз, кыйшаюусуз аткарышы керек деп айтат.
Родители пошли, договорились, как положено.
Негизинен ата-энелерибиз сүйлөшүп кодолашат. А биз болсо бири-бирибизди көптөн бери тааныйбыз. Үйлөнгөнгө чейин сүйлөшүп жүрүүгө бизге тыюу салынат.
У нас свадьба никак.
Күйөө жолдоштун милдетин аткарып турган Шамил атай Дагестандан келген. Кыргызстанда жашаган дарген туугандарынын каада салттарды катуу кармагандыгын, айрым гана элементтери айырмаланбаса, үрп адаттар дээрлик окшош экенин айтат.
Приехал на свадьбу своего брата двоюродного. И мне здесь, если честно, все понравилось. Я здесь первый раз в своей жизни. Но мне все как бы понравилось, здесь люди живут.
Мен аталаш бир тууганымдын үйлөнүү тоюна келдим. Бул жакта мага баары жакты. Элдин баары ынтымактуу жашап, бири-бирине болгон сый мамилеси дагы абдан жакты. Үрп адаттарыбыз боюнча анча деле өзгөчөлүктөр жок экен. Бирок биздин үйлөнүү тойлордо улуттук кийимдерди кийишет. Кыргызстанда жашаган дарген туугандар 1936 жылы сталиндик катаал режимде саясий репрессия курмандыктарына айланып, ылдыйкы Чүй деп аталган жаңы жер аймагына келип отурукташып калышкан. Ал оор жылдардын аптабында эмчектеги баладан тарта таяк таянган карыларга чейин оор күндөрдү баштарынан кечиргени белгилүү.
Ал апаттуу жылдарда бир тууган эжелерим менин көз алдымда ачкадан ажал табышты. Биз тамакка кошо турган картошканын кабыгы менен пияздын кабыгын терип келип, бышырып жеп, жан баккан күндөрүбүз болду.
Токсон жаштагы Рокият апа, ал кар заманды эстесем денем дүркүрөп, сай сөөгүм сыздап кетет дейт. Алгач Каспий деңизи аркылуу Казакстандан аралын алып келишкен экен. Үй бүлө мүчөлөрү 8 адам болгондуктан абдан кыйналышканын, тамак аш тартыш болуп, көз алдында бир туугандары каза тапканын айтат.
Мен жаратканга кээде таң калам. Ушундай оор, азаптуу күндөрдү башыман өткөрүп, ушул жашка чыктым. Дагы да өзүн алып кеткен жок. Алган пенсиям болсо болгону 1000 сом. Ага дагы рахмат айтып топук кылам. Кыргыз элине терең ыраазымын. Бизди өз кучагына батырып, ошол оор күндөрдө өздөрү кыйналса дагы бизге жардам бергенине.
5 жыл Казакстанда жашаган Рокият Магомедгаджиева 1941 жылы Кыргызстанга апасы менен гана келген. Ал учурда 36 жылы келген чоң аталары отурукташып, бир аз ирденип, Казакстандагыдай ачкачылыкты эмес, жер иштетип, өз алдынча оокат кылып калган экен дейт.
Здесь благодаря киргизскизинде многие были. А кто сразу сюда попал, первый, в 36-м году, им много повезло, им
сильно.
Эгер биз аралдан бияка келбегенде, Казакстанда ачкадан эле жок болмокпуз. Апаларыбыз айтып калат, жаңы жерде ташбака, жылан жеп жан багышканын, ачарчылык ал заманда өтө катуу болгон.
Черепахи, суслики, вот это способы наши.
Сразу начали сеять огороды.
Дагестандан келген жарандар жаңы жерде талаа иштерин эмгектенип, кызылча, кара куура жыйнап иштешкен экен. Таң агаргандан тарта күгүнгө чейин 18-20 сааттан эмгектенишкен. Андагы борбор шаарытылган пишпекке тамак аш азыктарын уун алууга келүү үчүн атайы коменданттын мөөрү басылган кагаз менен гана келүүгө болор эле дешет. Ошондо да пишпектин кире беришиндеги шлагбаумга келип, экинчи уруксаат кагазды 8 саатка гана араң дегенде алчубуз дейт.
Көпчүлүк шаар тургундары мына бул жерде шлагбаум деп билишет. Бирок эмне үчүн шлагбаум аталып калгандыгы туурасында көпчүлүгүнүн кабары болбосо керек. Чынында мен дагы бул аталышты жакында гана билдим. Көрсө 1936 жылы Кавказдан миңдеген кулакка тартылып келген жарандар ылдыйкы чүй деп аталган жаңы жерге жайгаштырылып, алар мына ошондогу Пишпек шаарына ушул шлагбаумдагы атайын посттон коменданттын уруксаат кагаз аркылуу гана өтүшкөн экен. Көпчүлүк учурда аларды киргизбей да койгон дешет. Мына ошондон тарта ушул аймак шлагбаум аталып калган.
Булар эми биринчи келгенде орусчаны дагы кыргызчаны да түшүнүшпөйт. Азыр эми 4-нчү класс болуп калды, эми түшүнөт болуш керек. Азыр өзүңөр деле сурап көргүлө, бул балдардан аты жөнүңөр. Сенин атың ким?
Менин атым Калимат.
Калимат, сен канчанчы класста окуйсуң?
Мен 4-нчү класста.
20га чукул улуттун өкүлдөрү жашаган жаңы жер аймагында билим берген мугалимдерге жергиликтүү тургундар ыраазы экенин айтышат. Анткени мектеп босогосун жаңаттагандар 20 башка тилде сүйлөп, кыргызча да, орусча да түшүндүрүү мүмкүн эмес.
Чындап айтсам, иштеш кыйын эле, бирок аракет кылып атабыз, ушуларды үйрөтүп атабыз. Даже ани вот кыргызча деле түшүнбөйт, орусча да түшүнбөгөн балдар бар, некоторые есть. Ну, стараемся.
Магомед мектептен сырткары медреседе да диний билим алат экен. Чоңойгондо сөзсүз жогорку билимдүү болом деп кыялданат. Сабактарында жетишкендиктерге ээ болуп, алдыңкы окуучулардын катарында экенин айтат.
Дедушка говорит, это университет прочитап.
Чоң атам айтат, чоңойгондо университетте окуйсуң дейт. Мен болсо тиш доктур болсом деп кыялданам.
Стоматолог.
Көп мектептерден 20-чы хутордагы толук эмес орто мектептен окуучулары кийген кийимдери менен айырмаланат. Кыздар жоолук, балдар баш кийим кийип жүрүшөт. Дээрлик баардыгы мектепти аяктаганда диний мектептерде билим алып, кыздар турмушка чыгып кетет.
9-чу класстан бүткөндөн кийин балдар училищага барышат. Кыздары бияктын улуттары эң жакшы 4-5 окуган балдарды Дагестанга мусульманский немеге окутушат. Аларды ошол жака жиберишет. Каалагандары 10-11 продолжать аз аны 1%-ден 1% окушат, бүтүп анан немеден окушат да, өзүлөрү каалаган окууда. Ушуга чейин мен иштегеним 13 жыл болду. 13 жылда только 2 бала немеде окуду, государственныйда окуп бүтүштү да, высшее образование алышты. 2 бала, 13 жылдын ичинде 2 бала. Международный колледжди бүттү, бирөөсү болсо медикти бүттү, ошол 2 бала мен келген.
Сколько здесь бычков держите? Ну, здесь помещается 160 голов.
20-чы хутор уй эти менен даң азалуу экени белгилүү. Чүйдүн базарларына сатылып келинген букаларды сарайларда таза жем чөп менен багабыз дейт Магомед Резванов. Бирок учурда мындай мал кармагандар көп экенин, аркыл уколдорду сайып, козутма кошулган дарылар менен семиртип базарга алып чыккандар да бар экенин, алардан сак болуун айтат.
Здесь весь народ против этого.
Биз ага каршыбыз, элдин баары эле ага караманча каршы да. Эми элестетип көргүлө, ошол этти өзү эле жейт да кайра. Ал адал болбой калат.
Ну тот же мясо сам ешь, свои люди кушают.
Даргин туугандардын көбү мал кармашат. Сүт менен эт азыктарын өткөрүп, аларды өстүрүүнүн да сырларын өздөштүрүшкөн.
Мисалы, тетиги кичине буканы 9 айга чейин бордоп кармоого туура келет. Эгер чоңураагын сатып алсаң, анда 6-7 ай багуу керек. Кээде жакшы пародасын алып калабыз. Алар бат ирденип, бат семиришет.
Бул капсталар эми жана поздный деп коет экен, ошо бир аз кечирет неметилет, кичине суу түшө баштаган кезде.
Асан мырза 20-чы хуторда капуста, жүгөрү, кызылча терүү жана ото иштерин эмгектенет экен. Алган акчасы канааттандырарлык экендигин, үй бүлөсүн багып, дайыма жумуш менен камсыз болуп келгенин айтат.
Булардын төлөшү эми кээде сатынан эметебиз, кээде мынау жерди бүтүрөбүз деп шашылыш болгондо неме эртең менен кечке иштөөгө туура келет. Ошондой разный эми 400 сом, 500 сом, 700 сомго дейин иштейбиз.
Даргин туугандар мал чарбачылыктан сырткары жер иштетүү, анын ичинен капустаны өстүрүүдө көп эмгек жумшашат экен. Анын ото иштеринде суугат учурунда жана күзүндө жыйноо мезгили келгенде кошуна колоң деги эле иштейм дегендердин баарын жардамга чакырышаарын айтат.
С 96 года сеем капусту.
96 жылдан бери капуста айдап баштаганбыз. Жыл сайын эккенде бир гана Аллага шүгүр кылып, андан үмүт этип айдайбыз. Ушул күнгө чейин эптеп сатып оокат кылып келе жатабыз. Кимге кайда сатарыбызды деле билбейбиз. Бул биздин ырыскыбыз дагы, оорубуз дагы десем болот. Өтө чоң чыгымдарды жумшайбыз. Бул маалымат тиешелүү тармактарга жетсе дейбиз.
Доносит куда-то, что информация. Очень большие расходы делаем.
Жаңы жер аймагынын Восточный айылы, башкача айтканда 20-чы хуторда жашаган Даргин улутундагы жарандардын турмушун жана алардын Кыргызстанга келип отурукташкан тарыхы туурасында кеп кылдык. Бул айылда учурда 500-дөн ашуун үй бүлө жашашат экен. Толук эмес орто мектепте учурда 246 бала билим алып, негизинен даргиндер жер иштетип, андан сырткары мал багуу менен алектенишерин билдик.
Мына ушундай видео баяндар, тагдырлар, көйгөйлөр бул жумадагы Данистенин назарына түштү. Азаттык радиосунун видеотекасын интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз azattik.org. Сиздер менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки шейшембиге чейин